Latvijā aprīlī bijusi augstākā gada inflācija nekā Eiropas Savienībā un Eirozonā vidēji. Tā liecina šodien publiskotie Eurostat dati. Gada inflācija Latvijā aprīlī bijusi 15%. Eiropas Savienībā vidēji gada inflācija aprīlī bija 8,1%, Eirozonā 7%. Jau nedēļu Latvijā norit skolēnu pieteikšanās darbam vasarā, to organizē Nodarbinātības valsts aģentūra. Līdz šodienai vēlmi strādāt izrādījuši vairāk nekā 10 000 skolēnu. Vairāki uzņēmumi savus iespējamos darbiniekus jau ir atraduši. Darba vietu skaits ir ierobežots. Iepriekšējo gadu pieredze liecina, ka reģistrēto skolēnu daudzums pārsniedz piedāvāto darba vietu skaitu. Saimas mandātu ētikas un iesniegumu komisija šodien skatīja vairāk nekā 10 000 pilsoņu parakstīto iniciatīvu par vieglo automobiļu retāku tehnisko apskati. Iniciatīva paredz, ka tehniska apskate būtu jāveic reizi 2 gados, nevis reizi gadā. Ceļu satiksmes drošības direkcija to neatbalsta, jo aptuveni 10% ceļu satiksmes negadījumu notiekot auto slikta tehniskā stāvokļa dēļ. Arī Latvijas apdrošinātāja asociācija uzskata līdzīgi, bet Finanšu ministrijā uzskata, ka jaunā kārtība kaitētu valsts budžetam, būtu mazāk naudas no automašīnām nodokļos. Saimas mandātu ētikas un iesniegumu komisija tomēr ierosinājumu atbalstīja un nosūtīto vērtēšanai Tautsaimniecības komisijai. Latvijā turpina samazināties saslimstība ar gripu un COVID-19. Slimību profilakses un kontrolas centrs informē, ka ģimenes ārstu praksēs pagājušajā nedēļā nav reģistrēts neviens klīnisks gripas gadījums. Slimnīcas Rīgā, Daugavpilī un Ventspilī ziņojušas par 10 tajās nogādātiem pacientiem ar gripu, bet Daugavpilī bijuši pacienti ar gripas izraisītu pneimoniju. Pagājušā nedēļā Latvijā reģistrēti 67 jauni COVID gadījumi, tas ir par 41% mazāk nekā nedēļu iepriekš, miruši 9 COVID pacienti. Mediķi atgādina, ka gripas un citi elpceļu vīrusi nekur nav pazuduši. Latvijā izstrādāta tā saucamā noslīgšanas melno punktu karte. Karti izstrādājusi biedrība Peldē droši sadarbībā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu. Šajā kartē apkopoti pēdējo 3 gadu dati par vietām, kur cilvēki noslīgst visvairāk un visbiežāk. Šogad no ūdenstilpēm izcelti jau 42 miruši cilvēki. Visvairāk šādu nelaimju notikušas Rīgā, kā arī Krāslavas, Liepājas un Rēzeknes novados. Glābēju pieredze rāda, ka visbiežāk nelaime nemaz nenotiktu, ja vien būtu ievēroti drošības pamatnoteikumi. Nepeldēties alkohola reibumā vai vienatnē, nebūt pārgalvīgiem, nelaikt nezināmās ūdenstilpēs, lietot peldvestes un pieskatīt vienam otru, īpaši bērnus. Dienām ilgas lietusgāzes Itālijas ziemeļos izraisījušas plūdus vairākās pilsētās. Daudz iedzīvotāji patvērušies uz ēku jumtiem, aplūdušajos rajonos evakuēta apmēram 1000 cilvēku. Plūdu dēļ vietām apturēta vilcienu satiksme. Meteorologi ziņo, ka Itālijas ziemeļos stipras lietus gaidāms vēl vairākas dienas. Islandē šodien noslēdzās Eiropas padomes līderu samits. Tajā galvenokārt apsprieda Krievijas sarīkoto karu Ukrainā. Gan arī 50 valstu vadītāji vienojās izveidot īpašu reģistru. Tajā dokumentēs Krievijas pastrādātos noziegumus Ukrainā un tai nodarītos zaudējumus. Par šo uzdevumu daļēji atbildēs arī Latvija, jo mūsu valsts pārņēma prezidentūru Eiropas padomē. Latvijas vīriešu hokeja izlase šovakar svarīgā spēlē pasaules čempionātā arēnā Rīga uzvarēja Norvēģijas valsts vienību. Latvija bija pārāka ar rezultātu 2-1, bet Latvijas labākā tenisiste Aļona Ostapenko sasniedza Romas WTA 1000 sērijas turnīru pusfinālu. Ceturtdaļfināla spēlē Ostapenko pārspēja spānieti Paulu Badosu.